Rádio Praha, zprávy.
Policie už dostala ze sněmovny stanovisko k vydání poslankyně za TOP 09 Parkanové k trestnímu stíhání. Nový registr vozidel stále trápí řidiče i úředníky. Výstava v Klementinu připomíná ničivé povodně z roku 2002. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Policie už dostala ze sněmovny stanovisko k vydání poslankyně za TOP 09 Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání. V nejbližších dnech pak vydá usnesení o zahájení trestního stíhání kvůli předraženému nákupu armádních letounů CASA. Řekl to mluvčí útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Jaroslav Ibehy s tím, že případ Parkanové bude řešit vrchní státní zastupitelství v Praze. Zatím ale neví nic o tom, zda žalobce pro političku bude žádat vazbu.
Nemá k dispozici, čili nemá informace, že by policejní orgán dával státnímu zástupci podnět k vzetí do vazby. Této věci bych pouze uvedl, že návrh na vzetí do vazby se dává na osobu obviněnou. Paní poslankyně Parkanová v tuto chvíli není obviněnou osobou.
V době úspor vyplatila ministerstva za prvních 6 měsíců skoro 70 milionů korun na odměnách. Jak zjistili Lidové noviny, nejštědřejší byli šéfové úřadu TOP 09. Miroslav Kalousek rozdal svým podřízeným přes 12,5 milionu, Karel Schwarzenberg víc než 10 milionů a na třetím místě skončil Jaromír Drábek. Ten své lidi ocenil více než 8 miliony korun. Podle něj je to správné.
Každý ve svém rezortu hospodaří tak, jak má za to, že je nejefektivnější, a já jednoznačně musím stát na tom, že všechny ty odměny byly součástí plánovaných mzdových nákladů a byly to cílové odměny za splnění úkolů, a já jsem jednoznačně zastáncem toho, že je lépe motivovat cílovými odměnami, než se tvářit jako, že žádné odměny být nemohou.
Nový registr vozidel stále trápí řidiče i úředníky. Systém je už sice funkční, ale stále má několik závad. V dokumentech chybí například místo pro údaje o délce vozu nebo výkonu motoru. A to nejsou jediné problémy, jak potvrdil ředitel odboru dopravně správních činností pražského magistrátu Josef Mihalík.
Ten tisk pořád ještě není takový, jaký by měl být. To znamená, dochází tam k tomu, že nám to nevytiskne třeba ORVčko, to znamená malý registrační osvědčení, a pak nám to spadne a musí se znova vlastně ta pracovnice přihlašovat.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Jméno firmy, která začne s opravou dálnice D1, bychom se měli dozvědět začátkem října. Řekl to zmocněnec pro brněnskou dálnici Jiří Švort s tím, že tento týden bude jasné, kolik firm se do soutěže přihlásí. O tom, která z nich nakonec zakázku získá, rozhodne nabídnutá cena. Pokud se některé z odmítnutých společností nebude verdikt líbit a napadne jej, může to zbrzdit začátek stavebních prací, připouští Švorc.
Tím, jak je nedostatek stavebních zakázek, tak je zřejmé, že ne všichni uchazeči budou úspěšní, a potom je taky zřejmé, že řada z nich může uplatnit možnost odvolání se nebo přezkumu u úřadu pro hospodářskou soutěž. To je záležitost, kterou nemůžeme nějakým způsobem ovlivnit, a na to mají ti uchazeči právo.
Krajský soud v Ústí nad Labem poslal ex-senátora za ODS a bývalého starostu Chomutova Alexandra Nováka na 4 roky do vězení. Podstatně tak zpřísnil původní podmíněný trest, který mu dal před 2 lety okresní soud. Novák měl v roce 1999 přijmout více než 40-milionový úplatek za prodej akcií v majetku Chomutova. Proč krajský soud zamítl odvolání obviněného, vysvětluje asistentka předsedy krajského soudu Irena Jiřábková.
Odvolací soud dospěl k závěru, že podmíněný trest, který uložil okresní soud v Chomutově, není v dané věci dostatečným, a to s ohledem na vysokou nebezpečnost jednání obžalovaného, a to zejména s ohledem na výši způsobené škody. Odvolací soud tedy uložil obžalovanému Novákovi nepodmíněný 4letý trest odnětí svobody.
Národní knihovna otevřela v prostoru Klementina výstavu, která mapuje události z povodní v roce 2002. V srpnu uplyne přesně 10 let, co naši republiku postihly největší záplavy v posledních 5 stoletích. Více řekla vedoucí oddělení výstav Národní knihovny Zuzana Hochmalová.
Ta výstava je opravdu připomenutím, čili hlavně je postavená na fotografiích, textu je tam minimálně, ale samozřejmě výstava nemůže být jenom plošná záležitost, proto je doplněna dobovým tiskem. Stejně tak jsme se potom snažili tu část, která se věnuje ochraně fondů a vlastně těm likvidaci následních škod, tak aby jsme to těm lidem nějakým způsobem přiblížili.
A jaké bude v Česku počasí? V úterý bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojedinělé bouřky. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 11 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Nejdříve se vrátíme k církevním restitucím. Zeptáme se návštěvníků festivalu Colors of Ostrava, jak se jim líbilo spojení kultury s prostředím hutí. Český tisk se zamýšlí nad pravidly pro odběr DNA u obviněných lidí. A ve sportovní rubrice budeme pokračovat ve zpovídání jachtaře Richarda Konkolského na jeho léta strávená na moři. Hezký poslech. Problémy kolem nedořešených církevních restitucí trvají. Normu sice v pátek v noci schválili poslanci, Senát ji ale zřejmě vrátí. Církevní restituce se prakticky řeší už od roku 1989 a obce mají kvůli průtahům už léta problémy. Například na pozemcích zabavených církvím stojí školy a stát nemůže parcely obcím prodat. Návrh zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi počítá s vracením nemovitostí a s finanční kompenzací. Církve by měly dostat asi polovinu někdejšího majetku v hodnotě zhruba 75 miliard korun, který je v držení státu. Za ostatní majetek pak mají získat náhradu 59 miliard korun během 30 let. K této částce by se ovšem připočítávala inflace. Stát by naopak církvím přestal hradit platy duchovních. Ministryně kultury TOP 09 Alena Hanáková tvrdí, že vyrovnání státu s církvemi je nezbytné.
Pokud se nám podaří prosadit tento zákon, po 22 letech může skončit období nejistoty, období, ve kterém také obce neměly možnost rozvíjet své stavební či komerční aktivity kvůli některým nedokončeným restitucím.
Například v Sezemicích u Pardubic stojí na církevních pozemcích základní škola. Stejná je situace také v nedaleké Bíšti, uvedl její nezávislý starosta Ladislav Mlateček.
U nás je problém v tom, že celá řada pozemků je v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcí majetkových, ale my je musíme udržovat.
A protože nejsou vlastnické vztahy vypořádány, nemohou v Bíšti například požádat o dotace na opravu školní budovy. Proti církevním restitucím je opozice. Podle šéfa poslanců KSČM Pavla Kováčika by stát neměl v době ekonomické krize vracet církvím částku v takové výši.
A jestliže takový zákon předkládá vláda, která se nazývá vládou rozpočtové odpovědnosti, tak kde je ta rozpočtová odpovědnost, která zasekává momentálně 57 miliard do schodku?
Rozruch ve sněmovně vzbudil protikatolický projev bývalého předsedy komunistů Miroslava Grebeníčka. Například uvedl, že preláti chtějí jen vliv a mamon. Opoziční poslanci se snažili zdržovat jednání několik hodin. Michal Babák z Věcí veřejných četl stanovisko klubu, jehož součástí byla církevní historie až od Velké Moravy. Když se dostal do středověku, předsedající Miroslavě Němcové došla trpělivost. Odebrala mu slovo, protože podle ní nemluvil k věci a porušoval tak jednací řád. Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka tvrdí, že přijetí zákona je velmi riskantní, protože může znamenat prolomení restituční hranice z 25. února 1948.
Může to znamenat nové kolo restitučních požadavků ze strany dalších subjektů, například šlechty, která se prozatím nedomohla na vrácení svého majetku, a obáváme se, že přijetí toho zákona může destabilizovat majetkové poměry, které byly založeny po druhé světové válce i na základě dekretu prezidenta Beneše.
Zákon teď jde do Senátu, kde má opozice většinu, a tak je podle předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky téměř jisté, že v září předloha zase skončí ve sněmovně. Vládní koalice tak bude muset pro přehlasování Senátu získat 101 hlas. Pro předlohu však nyní hlasovalo 93 ze 182 přítomných poslanců. Proti jich bylo 89. Poslanci prosadili ustanovení, podle něhož církve budou muset prokázat, že jim majetek patřil. Neprošly však opoziční opoziční návrhy, aby ze zákona vypadla finanční náhrada nebo aby církve dostaly jen ten majetek, který prokazatelně užívali. Podle šéfa poslanců TOP 09 Petra Gazdíka měla opozice 20 let na to, aby vyjednala s církvemi tyto kompromisy. Již dříve uvedl, že v případě nepřijetí zákona nedojde k oddělení církve od státu a do budoucna může výrazně narůst například počet muslimských duchovních.
Tomu, aby se u nich stal někdo duchovní, nepotřebuje vysokou školu teologického charakteru. Oni ho prostě jmenují, to znamená, může tady geometricky narůst počet duchovních a my je budeme muset zaplatit.
Českobratrská církev evangelická už ví, jak by získané prostředky využila, pokud by se všechno podařilo dotáhnout do konce. Její nejvyšší představitel a také předseda ekumenické rady církví Joel Ruml dodal.
Bychom chtěli tuhle tu církev vést tak, aby to, co z této náhrady má přijít, bylo úplně jako vedlejší příspěvek, aby ta církev se naučila samofinancovat, to znamená říct z vlastního a z vlastních zdrojů, a tedy tyhle ty prostředky, pokud budou, tak využít pro příležitostné věci diakonické, charitativní, osvětové a tak dále.
Navracení církevního majetku, který zabavil komunistický režim, se řeší prakticky od listopadu 89. Podle katolického arcibiskupa a předsedy České biskupské konference Dominika Duky získají 20% nekatolické církve a Federace židovských obcí, dalších 20% pak připadne klášterům a 60% římskokatolickým diecézím. Ostrava má za sebou hudební vrchol tohoto léta. V průmyslovém areálu dolní oblasti Vítkovice skončil 11. ročník festivalu Colors of Ostrava, který si letos připsal rekordní návštěvnost. Během 4 dnů si pod vysoké pece našlo cestu bezmála 32 tisíc lidí, říká za pořadatele Jiří Sedlák.
Reakce na koncerty třeba Zas nebo Anthony and the Johnson s Janáčkovou filharmonií byly skvělé a nadšené. Kapacitu areálu jsme stanovili na 35 tisíc návštěvníků, takže téměř 32 tisíc návštěvníků je úspěch.
Během 4 festivalových dní se v Ostravě vystřídalo více než 150 kapel, včetně největších hvězd světové hudební scény. Ředitelka Zlata Holušová opět vsadila na maximální žánrovou rozmanitost. Poprvé také došlo ke spojení kultury a industriálního prostředí v areálu bývalého dolu a hutí.
Tento areál se vlastně narodil a má samozřejmě svoje nedostatky. Já úplně chápu všechny, kteří jsou totálně znaveni z toho štěrkového povrchu a myslím si, že určitě to bude jedna z věcí, na které budeme hodně příští rok pracovat, jinak si myslím, že se ten areál absolutně osvědčil.
Do Ostravy se vydal Michal Rosypal, aby jeho návštěvníkům položil otázku, jestli se vítkovický areál pro festival skutečně osvědčil a které kapely mezi diváky bodovaly.
Colors of Ostrava je unikátní výbornou dramaturgií, kdy mají návštěvníci možnost vidět nejen známé hvězdy, ale také výjimečné a zatím třeba nezcela objevené hudební klenoty. Pestrost hudebních žánrů je zcela jedinečná. Kteří umělci podle návštěvníků festivalu patřili mezi největší lákadla?
Tak určitě Bob McFerrin,
Katzenjammer,
Parov Stellar,
Zas
a Petr Váše,
Bobby McFerrin a Alanis Morissette.
Cross Quartet. Tak já myslím, že jasnou volbou je Bobby McFerrin. Mogwai.
Letošní novinkou byl přesun festivalu z areálu v okolí Ostravské Černé Louky a Slezsko-Ostravského hradu do industriálního prostředí dolní oblasti Vítkovic. Rozlehlý areál bývalých vysokých pecí, který pojal okolo 30 tisíc návštěvníků, nabídl milovníkům hudby jedinečnou kulisu. Pódia a stánky byly rozprostřeny v prostředí, které připomínalo romány Žela Verna. Některé hudební produkce se uskutečnily například i v bývalém Plynojemu. Jak se návštěvníkům nový areál líbil?
No, hrad mi přišel prostornější, na rozdíl od tady té oblasti, ale na druhou stranu ty doly dělají svou vlastní atmosféru, která tam předtím nebyla. No.
Já se osobně domnívám, že na Černé Louce to bylo lepší.
A nový areál je neskutečně ostravský a strašně se mi líbí.
Takže to nezvyk.
Je to tady moc pěkné, ale tady málo trávy na ležení a už jsem si málo dvakrát zvedla kotník.
Mně se to víc líbilo u té řeky v přírodě trochu víc, než tady v tom drsném průmyslovém prostředí.
Myslím si, že i přesto, že má nějaké své nevýhody, tak je to posun dopředu, protože to, co tady je, to industriálno, tak to prostě k Ostravě patří.
Mezi hudební vrcholy 11. ročníku Colors of Ostrava patřila bezesporu sobotní vystoupení dvou zpěvaček, mladé francouzské šanzoniérky Zas a kanadské hvězdy Alanis Morissette. A co je podle návštěvníků pestrého festivalu typické pro tento hudební svátek?
Tak například letos jsme byli na Rock for People a třeba organizace se nám zdá tady mnohem lepší.
Každý, kdo tady přijde, tak prostě vidí, že to je ostravský festival. Jsou tady ostravské prvky tím, že je tady fakt hrozně hodně lidí. A to vyžití je tady neskutečně velké, takže je to super. To místo je skvělé.
Že se tady sejde spousta lidí z celého světa a spousta interpretů z celého světa.
4 dny plné hudby a umění včera v Ostravě skončily. 11. ročník hudebního festivalu Colors of Ostrava je tedy minulostí.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českého tisku. Od Aleny Neubauerové uslyšíte o štědrých odměnách na úřadech i o diskuzi kolem pravidel pro odběr DNA.
Vládní zmocněnkyně pro lidská práva chce změnit pravidla pro odběr DNA u lidí obviněných ze zločinů. Píše o tom Mladá fronta Dnes. Vládní zmocněnkyně Monika Šimonková hodlá během několika týdnů předložit vládě návrh omezující okruh lidí, kterým může policie odebrat DNA i proti jejich vůli. Kriminalisté se však obávají, že jim tato změna stíží práci a že objasní méně zločinů. Na stranu vládní zmocněnkyně se však postavil i premiér Petr Nečas. Kriminalisté sbírají od loňska vzorky DNA od všech lidí, kteří jsou obviněni z úmyslného trestného činu. Také statistika hovoří v jejich prospěch. Když v roce 2007 kriminalisté odebrali vzorky DNA 16 tisícům vězňů a srovnali je s databází, našli 1000 schod s neobjasněnými případy. Statisticky každý 16. vězeň se dopustil ještě jiného trestného činu, včetně vraždy, říká genetik Roman Hradil z kriminalistického ústavu. To, zda bude odebírání vzorku DNA omezeno, však podle vládní zmocněnkyně ještě není jisté. Vzorek je citlivý údaj a měl by být bez souhlasu osoby odebírán jen v případě vážného společenského zájmu, uvedla Šimunková. Na úřadech se navzdory úsporám rozdělují štědré odměny, píší Lidové noviny. Bezmála 70 milionů korun zvládli jen za první pololetí rozdat ministři Nečasova kabinetu na prémiích mezi úředníky. Nejštědřejší přitom byly rezorty, kterým šéfuje strana TOP 09, konkrétně ministerstvo financí, zahraničí, práce a zdravotnictví. Nejvíce svým lidem tedy dopřál ministr Kalousek, který od ledna do června nechal na odměnách přerozdělit 12,6 milionů korun. Velkorysý byl podle Lidových novin i ministr zahraničí Schwarzenberg, který svým lidem daroval 10,2 milionu, což je o 500 000 více než v loni. Moji lidé makají jako šrouby, navíc mají poměrně nižší příjmy než zaměstnanci jiných ministerstev. Snažím se jim to proto tímto způsobem dorovnat, vysvětluje Schwarzenberg. Podobně obhajoval prémii 190 tisíc pro svoji pravou ruku Janu Naťovou začátkem roku i Petr Nečas. U rezortu TOP 09 však toto vysvětlení pokulhává, protože v klíčových ukazatelích a změnách zákonů ministerstva spíš neuspěla. Například financím se nedaří vybírat daně podle jejich představ. Zdravotnictví zase muselo žehlit blamáž s takzvaným informovaným souhlasem. Ještě hůř pak vyznívá příklad ministerstva práce a sociálních věcí. Jejich nový systém vyplácení dávek se ani půl roku po spuštění nedaří zcela zprovoznit. Ministerstvo obrany nebo životního prostředí naopak pololetní odměny škrtlo úplně. Obviněnému poslanci Rátovi sněmovna přestala vyplácet 29 tisíc na dopravu, stravu a reprezentaci. Informuje o tom Mladá fronta Dnes. Kancléř poslanecké sněmovny Petr Kinštet rozhodl, že zákonodárce, který sedí ve vazbě, nepotřebuje pobírat k platu všechny finanční náhrady. Poslanec ve výkonu vazby nemůže využívat výdaje na dopravu ani výdaje na reprezentaci, uvedl mluvčí sněmovny Roman Žamboch. Dosud se zdálo, že peníze nelze Rátovi sebrat. Litera zákona je skutečně taková, logiku to však na stálé situaci žádnou nedává. Občanům, kteří platí poctivě daně, se dá takový nesmyslný postup těžko vysvětlit. Proto jsem přivítala, když mě pan kancléř informoval, že po poradě s právníky vyplácení náhrad poslanci Rátovi zastaví, řekla předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová. Němcová postup schvaluje i přesto, že sněmovně hrozí soud, u kterého by se rád mohl nevyplacených náhrad domáhat. Němcová se také snaží prosadit změnu ústavy, podle níž by automaticky zanikl mandát zákonodárců, kteří budou pravomocně odsouzeni za trestný čin. Stávající ústava s takovou situací nepočítá, ačkoliv to ve sněmovně aktuálně hrozí dvěma poslancům, Jaroslavu Škárkovi a Vítu Bártovi.
Nejznámější český mořeplavec Richard Konkolsky je autorem několika knih, filmů a televizních dokumentů. Umí také velmi poutavě vyprávět, což jste mohli ocenit před týdnem, kdy hovořil o svých jachtařských počátcích a emigraci do Ameriky. Při návštěvě Českého rozhlasu také popsal několik vlastních zážitků na malé jachtě zmítané vodními živly. Rubriku Josefa Kubečky vysíláme v repríze.
Ze sportu.
Richard Konkolský, rodilý Bohumíňák, pochází z velké rodiny z 6 dětí. O to víc překvapuje, že si vybral zrovna samotářské plavby na malé jachtě.
Bylo to dáno vlastně tím mým výběrem, že s tím, abych mohl se zúčastnit nějakého závodu, ten jediný, kde jsem prostě mohl tak trochu ještě uspět, byl závod solo jachtařů, protože tam prostě byl volný prostor. Takže nemyslel jsem na to, jestli jsem měsíc nebo dva sám na moři. Ostatně během té plavby je celá řada činností, obsluha lodi. To je jak jet v autě, jo? To musí člověk řídit, takže tam nemyslí na to, jestli je sám. Navíc měl jsem kontakty s lidmi, ale než jsem vyjel, tak mi hodně kamarádů a přátel nahrálo různé pásky, měl jsem hodně hudby. No a hlavně jsem psal ve volných chvílích, kdekoliv, lovil ryby a tak dále. Ale ta romantika v tom přitom samozřejmě byla, jo. Nedělal mi to žádné potíže, nebo potom později, když prostě v tom závodě, tam jde o rychlost, kde člověk bojuje o každou sekundu, každou míli, tam už potom nemyslí na to, jestli je sám nebo ne, i když třeba etapa do Kapského města z Newportu byla tam pomalu 50 dnů.
Jako první Čechoslovák, co by osamělý mořeplavec, obeplul Richard Konkolský v roce 1975 svět, což pak ještě dvakrát zopakoval. Je vítězem řady závodů a držitelem 12 světových jachtařských rekordů. Těžko se mu ale hledá výkon, který by měl dnes pro něj největší cenu.
Těžko můžu prostě vybrat jeden, protože každý ten úspěch sportovní měl jiný charakter. První plavba byla prostě ideální, poněvadž jsem poznával svět. A ten rekord je v tom, že to byla vůbec první plavba, takže ten rekord nikdo už nemůže pobít. Také rovněž třeba plavba kolem Hornova mysu. A co se týče ovšem sportovních výkonů, tak to byly mi další závody po odchodu, kde vlastně jsem získal rychlostní rekordy, já nevím, během jednoho dne 2000 mil a tak dále. A tyto rekordy v tom prvním solo závodu kolem světa BOC Challenge 82 až 83 jsem dělal 5 světových rekordů. Ty jsem vylepšil, teda v tom dalším závodě podstatně vylepšil, ovšem samozřejmě ty už jsou zase pobité, poněvadž i ta technologie a ta technika a znalosti jdou nahoru.
A na který závod vzpomíná Richard Konkolský nejraději?
Na ten první závod po odchodu, poněvadž prostě vystartoval jsem v závodě bez jediného haléře, bez ničeho, ale byl jsem perfektně připraven. Ideální byl teda ten start, poněvadž jsem vyhrál start a vlastně celou tu flotilu vedl na moře, takže všichni byli v pozadí. Richard plul na jachtě kamarádu, prostě viděl jsem ten jeho úsměv a prostě ta hrdost na otce, to byl nezapomenutelný zážitek. A navíc to byl celý svět, to byly titulní stránky po celém světě. V tom závodě jsem vyhrál dvě etapy. Měl jsem trochu smůlu, protože jsem udělal kotrmelec, musel jsem zastavit v Perthu. Když jsem dojel do Sydney, tak jsem byl s 8denním zpožděním, protože mezi tím ostatní závodníci byli 8 dnů na moři, no ale podařilo se mi dohrát a vyhrát další etapy, takže to byl snad takový nejúspěšnější závod.
O krkolomné a nebezpečné momenty není na moři nouze, říká mořeplavec Richard Konkolský.
No, třeba byl jsem sražen bokem, anebo prostě stěžně zůstal pod vodu. V jednom momentě v tom prvním závodě přišel tak silný vítr, že se opřel o plachty a ta loď ležela bokem na vlnách. A já jsem chodil po boku vlastně lodě a snažil jsem se něco udělat. Ta loď se držela tak dlouho, až ten vítr byl silný, ta hlavní plachta byla přilepená do lánovy, nemohl jsem to stáhnout. Až když praskla ta plachta pod náporem větru, tak to prostě ta loď poskočila a vrátila se zpět.
Stane se také, že jachta udělá na rozdováděném oceánu kotrmelec. Stalo se to Richardu Konkolskému v Indickém oceánu, když se musel vrátit do Durbanu.
to člověk strne. Jo? Tak já jsem opustil Durban, zaměřil se na Kapské město, bylo poměrně dost pozdě v roce, prošel hurikán, já jsem si byl jistý, že prostě po tom hurikánu bude nějaké okno dobrého počasí, přišel druhý hurikán, spustil jsem plachty, byl jsem uvnitř a slyšel jsem řev moře. Tak to člověk stvrdne, to po páteři prostě projede mráz, stuhne a prostě takovým půdem sebezáchovy se člověk hned vzepře chytí. Ta loď prolítla přídí dopředu, takže jsem na lodním žebru, který vlastně byla svislá stěna, se najednou utvořila podla a jsem na tom stál. Ten tlak vody byl tak silný, že vytlačil okna poklopy, voda se hrnula dovnitř. Já jsem se snažil dostat ven, to nešlo proti proudu, polikal jsem vodu a teda jsem si definitivně myslel, že to je konec, že bublinky a tak. No ale člověk bojí o život, že ten se takhle se nevzdává, pak to teda přepadlo, točilo se bokem, pak jsem udělal teda ještě během noci dva další kotrmelce, při tom třetím jsem byl vymršen do moře, byl jsem v poklopu, viděl jsem ohromnou loď, jak driftuje, tak jsem byl strach, aby na mě nenarazil, tak jsem signalizoval baterkop, až elektřina byla všechno zničeno. A viděl jsem tu ohromnou vlnu, která prostě se hrnula na mě, to se jenom zaklel a byl jsem ve vzduchu, že? A zase, když jsem se ocitl ve vodě, když jsem vyplaval na povrch, viděl jsem dno Nike, Kill. Ale člověk, jak říkám, nemyslí, tam prostě dělá všechno možné. Když jsem dorazil zpět do přístavu, když jsem prostě ležel, byl jsem zničen a všechny svaly a člověk přemýšlí a teď to všechno opakuje si v té mysli, co by se stalo, kdyby.
Richard Konkolský na svých plavbách viděl mnoho zajímavých míst, ale těch, které by chtěl spatřit ještě jednou, zas tak moc není.
Řekněme, je jich málo, poněvadž měl jsem kamaráda, který půl kolem světa nedávno a dopisovali jsme se e-mailem a vlastně jsem zjistil, že všechno to, co kdysi bylo krásné, prostě co bylo zajímavé pro mě, dnes je úplně jiné. Je to prostě daleko více komerční, řekněme, velká korálová bariéra, 2000 mil, já jsem potkal, já nevím, 5 lodí nebo dohromady ještě pár rybářských lodí. Živil jsem se lovem, rybařením, ústřice byly tak veliké, že jsem musel vršek odstřelit. Dnes to zmizlo. Původně jsem teda chtěl, ovšem pak jsem si kladl otázku, že snad bude rozumnější mít v těch mých vzpomínkách ta místa tak, jak byla kdysi.
Loď v této chvíli Richard Konkolský nemá, ale moře a oceány ho stále lákají.
Momentálně nemám tu poslední loď, tu jsem prodal před zhruba 3 lety. Ovšem samozřejmě Newport, tam, kde bydlím, to je meka a jachtingu v Americe, v tom přístavu je zakotveno minimálně 1000 lodí. Takže prostě kdybych chtěl, tak mohl bych plout každý den. Na moře koukám z okna, k tomu oceánu, k té slané vodě, to mám zhruba 5-7 minut pěšky. Takže ten kontakt s mořem tam je neustálý. Co se týče toho jachtingu nebo toho samotného plachtění, je otázka vlastně životních předností. Mám svá léta, jistě mohl bych prostě plout a tak dále a prostě mít požitek sám pro sebe nebo pro rodinu s Mirkou, s Ryšou, ale na druhé straně mám hodně materiálu z těch cest, které potřebuji zpracovat a tak jsem pustil do psaní knížek, které pro mě momentálně mají větší hodnotu. Kdybych našel nějakého sponsora a mohl prostě vyrazit na něco, čeho jsem ještě nedosáhl, tak bych neváhal. Ovšem samozřejmě v dnešní době ta technika je na stále vyšší a vyšší úrovni. Účast v nějakém závodě kolem světa, to už jsou milionové náklady. Dnes není astronavigace, dnes jsou prostě ty GPSy podobně, ale to jsou také týmy, které zůstávají v pozadí a pomáhají zpracovat informace, posílat, kontaktovat kontejnery, které vlastně jedou za vámi, takže když přijete do nějakého cílové přístavu, některé etapy, tam je tým lidí, příprava lodi, to už je něco jiného.
A než se rozloučíme, je tu ještě naše červencová otázka. Víte, který český sportovec získal na olympiádě v Londýně v roce 1948 zlato v běhu na 10 000 metrů? Své odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz a to do konce července. Na vítěze čekají pěkné ceny. A to už je od nás vše. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.